ขอต้อนรับเข้าสู่ Soul Rivet Podcast นะครับพอดแคสต์ที่ชวนทุกคนนะครับมาสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ในแบบ Build Brand as a Creator นะครับพบกับฟิล์มศิรวิทย์นะครับในนี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับเป็น Notion The Series นะครับอธิบายการใช้ Notion ตั้งแต่ฟักไข่ยันกระทั่งใช้งานแบบมืออาชีพเลยนะครับเนาะนะฮะก็หัวข้อในวันนี้ของเราจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของว่าน้ำท่วมไฟไหม้นะครับข้อมูลไม่หายด้วยการฝังภาพฝังไฟล์นะครับใน Notion นะครับเนาะก็จะมาต่อยอดครับจาก2 EP ที่ผ่านมาที่เราอธิบายการใช้งาน Notion เริ่มต้นไปแล้วอธิบายเบสิกบล็อกต่างๆว่าในหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเพิ่มข้อมูลกดข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับ EP นี้เราก็จะมาอธิบายว่าแล้วเวลาเราฝากไฟล์ใน Notion นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ส่วนตัวก็ชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องปวดหัวในการมาหาไฟล์นะครับสำหรับใครที่ต้องใช้การจัดการไฟล์ต่างๆในชีวิตจริงๆฟิวเชอร์ว่าเป็นทุกคนแหละนะครับใครที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยเอาจริงชีวิตเรามันจะมีการเก็บข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วเอาจริงตั้งแต่สมัยเรียนแล้วใช่ป่ะเก็บใบเซอร์ติฟิเคตในรูปแบบดิจิตอลเนาะเก็บใบนู่นใบนี่เก็บการตรวจสุขภาพประจำปีเก็บผลการสอบที่เขาอาจจะส่งมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแล้วบางทีเราไปเก็บในไดร์ฟเก็บในเมลบางทีมันหายบางทีหาไม่เจอแล้วเราจะเขียนแปะเขียนอธิบายเพื่อให้เราจำข้อมูลได้เงี้ยมันทำยากเนาะแต่ถ้าเป็นโนชั่นแล้วทุกอย่างจะสามารถทำได้ง่ายหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไปดูกันนะนี่คือ EP ที่3นะครับนะฮะเนาะ EP ที่3เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแบบนี้เราต่อจากยอดเนาะคือเรื่องของเบสิกบล็อกนะครับเบสิกบล็อกคืออะไรใครไม่รู้จักเบสิกบล็อกก็ให้ไปฟัง EP ที่2ก็คือพิมพ์ว่า Notion 02แล้วก็ Solivit เนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาในทุกๆช่องทางเลยนะครับเนาะเราก็อธิบายเรื่องของแบบการพิมพ์เทคต่างๆไปแล้วนะตัวเล็กตัวใหญ่เอาแบบบูลเลตอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วเนาะอ่ะ EP นี้เราจะมาอธิบายเรื่องของมีเดียกันบ้างเนาะการฟังไฟล์ฟังมีเดียต่างๆนะครับฝังแบบมันฝังยังไงได้บ้างนะครับเนาะมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับซูมนิดนึงปึ๊บนี่นะฮะเห็นไหมถ้าเราไปที่มีเดียเนาะใครไม่เจอเนี่ยให้กด slash ก็ได้หรือกดเครื่องหมายบวกเนี่ยเวลาเราพื้นที่เปล่าๆเนาะเรากดเครื่องหมายบวกปึ๊บเขาจะมีขึ้นมาเป็นเหมือนเมนูให้เลือกใช่ไหมนะครับเราก็กดที่มีเดียใช่ป่ะไม่ใช่มีเดียเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาจะมีโซนของมีเดียใช่ป่ะสังเกตว่าของ Notion อะนะครับเวลาเราจะเขียนเรื่องราวลงบนบล็อกเนี่ยมีเดียเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มลงไปได้เช่นอย่างยกตัวอย่างอินเบดถ้าเรากดเราก็สามารถที่จะ attach หรือฝังภาพลงไปได้ในตัวบล็อกในพื้นที่ว่างๆของ Notion นะครับเนาะอ่ะก็อันนี้ก็เบสิกอยู่แล้วก็อัปโหลดภาพเนี่ยก็กดอัปโหลดนะเราอัปโหลดภาพไปลงไปฟิวยกตัวอย่างอ่ะอัปโหลดภาพสมมุตินะเห็นมั้ยเนี่ยอันนี้ฟิล์มอัปโหลดตัวอาร์ตเวิร์คของ Solivit ใช่ป่ะแบบเนี้ยแล้วเราสามารถย่อขยายมันได้ด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยมันถ้าเราใช้ในคอมเนาะถ้าในโทรศัพท์อาจจะย่อขยายยากหน่อยจริงๆในโทรศัพท์นี่บางฟังก์ชันก็ทำไม่ได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าในคอมเนี่ยเต็มที่เลยนะฮะเห็นไหมเราสามารถย่อขยายก็ได้นะครับเนาะหรือเราจะเนี่ยเราย่อขยายแล้วเราจัดเรียงตรงนี้มันจะมีเมนูตรงนี้ครับเดี๋ยวซูมให้เห็นนิดนึงเนี่ยมันจะมีเราจะใส่คอมเมนต์ในภาพก็ได้สมมติเราใส่คอมเมนต์พิมพ์คำว่าคอมเมนต์นะฮะเห็นไหมเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้นะว่าภาพเนี้ยแบบเราอยากจะแปะดีเทลเพื่อให้คนที่เราแชร์ไปอ่ะเขาเข้ามาเห็นคอมเมนต์โดยที่มันไม่ได้ไปแบบฝังอยู่บนบล็อกของ Notion ในพื้นที่นั้นน่ะเราก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนๆก็เข้ามากดรีโซฟรับการแก้ไขแล้วหรือจะใส่อะไรอ่ะถูกใจอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเนาะหรือจะเป็นการจัดภาพให้อยู่ซ้ายกลางนะครับขวาแบบนี้ก็ย่อมได้เช่นกันนะครับเนาะหรือจะเป็นอะไรครับอันนี้การใส่แคปชั่นคือคำอธิบายใต้ภาพเดี๋ยวฟิวย่อภาพหน่อยนิดนึงนะครับให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยให้อยู่ซ้ายสุดละกันนะครับแล้วเราใส่แคปชั่นก็คือมันก็จะมีแคปชั่นสมมติฟิวเขียนว่าโฟโต้1นี่นะครับ artwork สมมุตินะฮะ artwork Solivit นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นการใส่ตัว แคปชั่นใต้ภาพโดยที่ต่อให้เราย้ายภาพไปที่อื่นแคปชั่นตัวนี้มันจะติดภาพไปด้วยสมมติย้ายไปข้างล่างสมมติเห็นไหมสมมติเราย้ายภาพไปเห็นไหมฮะตัวแคปชั่นนี้ก็จะเป็นเหมือนการอธิบายว่าภาพเนี้ยเรามีอะไรที่ต้องอธิบายที่เป็นความสำคัญบ้างเนาะอันนี้คือการฝังภาพเนาะกลับไปที่เดิมก่อนนะฮะหรือจะเป็นการดาวน์โหลดภาพก็ได้ในที่นี้เนี่ยคือใครบอกว่าชีวิตมันยุ่งเหยิงมากแล้วก็อยากจะเก็บทุกอย่างทั้งไดอารี่ทั้งข้อมูล everything ในชีวิตฉันเก็บไว้ในหน้ากระดาษหน้าเดียวทำได้ไหมทำได้ครับเราสามารถที่จะเอาไฟล์รูปภาพอะไฟล์วิดีโอยัดไว้ในนี้ได้เลยแต่ถ้าใครใช้แบบเป็นฟรีเมียมก็คือใช้ Notion แบบฟรีเนี่ยนะก็มีข้อจำกัดก็คือมันไม่ให้เกิน5 MB นะครับแต่ฟิลไม่แน่ใจนะ5 MB นี่คือทั้งหมด5 MB หรือว่าไฟล์และขนาดไม่เกิน5 MB อันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่ามาอันนี้เราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่จำได้ว่ามันใส่ได้ถ้าเก็บเป็นข้อถ้าแบบฟรีอ่ะมันก็ใส่ภาพได้ระดับนึงแต่ถ้าใส่ภาพคลิปเยอะๆก็แนะนำซื้อแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยจ่ายเดือนละสัก100 200แต่คุณใช้เต็มที่ไปเลยมันก็โอเคนะฮะเนาะอ่ะหรือใครบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวลบไปก่อนเอาใหม่ไปที่ image นะสแลดแล้วก็เลือกมาเป็น image เราบอกเฮ้ยเราไม่อยากอัพโหลดภาพจากในคอมอ่ะเราไปเอาลิงก์มาเลยได้ไหมได้ครับเราก็สามารถไปเอาลิงก์จากใน Google อะไรมาได้เลยเอาไฟล์มาแปะไว้ได้เลยฟิวเอาลิงก์มาให้ดูนะครับอ่ะสมมุติอ่ะฟิวหา Google ว่า dog สมมุตินะเป็นภาพน้องหมาแล้วกันนะฮะน้องหมาน่ารักแบบนี้สมมุตินะแบบนี้นะแล้วฟิวก็ copy link สมมติฟิวบอกว่าเฮ้ยภาพเนี้ยเราอยากจะเอามาคือขี้เกียจมันโหลดลงคอมแล้วจากคอมใส่ Notion ไม่ต้องครับ copy link เลยครับเรา copy link address ครับปึ๊บนะเราก็กลับไปที่ Notion ครับแล้วก็เอาลิงก์มาแปะแล้วก็embed นะฮะ image เห็นมั้ยฮะภาพน้องหมาก็จะมาเลยอ้าวอันนี้เป็นวิดีโอก็มาเหมือนกันเจ๋งมากนะคือแปลว่าเราก็สามารถที่จะแบบเอาลิงก์อ่ะมา embed ลงในพื้นที่บล็อกของเราได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดอันนี้ก็จะประหยัดเวลาในการบางคนอยากจะเขียนไดอารี่หรือบางคนอยากจะแบบรวบรวมข้อมูลทำงานวิจัยรวบรวมข้อมูลสำหรับทำคอนเทนต์รวบรวมข้อมูลสำหรับอะไรก็แล้วแต่เรามาแปะนู่นนี่นั่นได้เลยนะครับเนาะหรืออ่ะมีอะไรอีกนะครับ ในส่วนของ image นะเรามาดูกันใครบอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้แหละภาพก็ไม่มีขี้เกียจไปหา Notion เขาจะมีลิงก์กับตัว Unsplash ก็คือเป็นตัวเว็บไซต์ภาพฟรีเป็นเหมือนกับภาพแบบ royalty ฟรีให้เหมือนเปิดสิทธิ์ Creative Commons ให้เราสามารถใช้ได้ในเชิงทั่วไปเลยรวมถึงเชิงพาณิชย์ก็น่าจะได้เช่นกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะต้องดูนิดนึงแต่ว่าก็พูดง่ายว่าใช้แล้วแบบไม่ผิดลิขสิทธิ์อ่ะนะครับ Unsplash เนี่ยเขาก็จะดึงภาพจาก Unsplash มาสวยๆนั่นเลยสมมติเนี่ยเราอยากได้ภาพดูนี่เอาแบบดูก็ได้แบบดูนี่ทะเลทรายมานะครับแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดูเลยเป็นแค่น้องอูดนะฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นการเอาดึงภาพจาก Unsplash มาได้เลยแล้วเราก็ย่อก็ได้เนี่ยบางทีเราอยากจะเขียนบล็อกเอาไว้อ่านเองให้มันสุนทรียภาพเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นนะฮะมาดูอีกมีกิฟต์ให้เลือกด้วยนะฮะเนี่ยถ้าเราดูตรง image ก็จะมีกิฟต์เนี่ยภาพกิฟต์ต่างๆให้เราเลือกได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเนาะก็ได้หมดเลยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเนาะอ่ะตะกี้เราอธิบายเรื่องของ image เนาะมาดูกันฮะต่อฮะ image ไปแล้วหรือถ้า advance หน่อยส่วนตัวที่ใช้ก็คือเวลาเรามีภาพในคอมใช่ป่ะสมมติฟิวทำ artwork เสร็จนะครับเนื่องจาก Solivit เรารับดูแลเป็น digital agency ให้กับลูกค้าใช่ป่ะเวลาเราจะพรูฟงานลูกค้าต่างๆเนี่ยเราพอเวลาทีมทำ artwork เสร็จเราก็จะโยนลงไปในบล็อกของ Notion ได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาอัพโหลดอะไรลากจากคอมลงไปเลยฮะเป็นการฝากไฟล์เป็นในตัวแล้วก็ปิดคอมไปได้เลยไฟล์ก็อยู่บนคลาวด์นะเราก็ไม่ต้องมากลัวครับน้ำท่วมไฟไหม้อะไรไฟล์ก็ไม่หายไปแล้วขอใหอย่าโดนแฮกรหัส Notion หรืออย่าลืมรหัส Notion ก็พอนะครับโอเคอันนี้อธิบายเรื่อง image ไปก่อนเนาะอันที่2คือเว็บบุ๊กมาร์กนะครับ ว็บบุ๊กมาร์กก็คือการที่เราจะแปะลิงก์เอาไว้นะเป็นบุ๊กมาร์กยกตัวอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวฟิวสมมุติฟิวเอาสักเว็บนึงนะครับ สมมุติเอาเป็นเว็บสมมุติ YouTube แล้วกันนะ YouTube homepage แบบนี้ปึ๊บเราอยากจะฝังเป็นบุ๊กมาร์กของ YouTube แล้วก็เอาลิงก์มาใช่ป่ะแล้วก็ฝังได้เลยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ครับมันก็จะขึ้นเป็นการแบบว่าการวางบุ๊กมาร์กสวยๆอยู่บนบล็อกแบบนี้นะเวลาเราอยากจะต้องการใช้ลิงก์นี้แล้วก็กดคลิกไปเลยเขาก็จะเข้าสู่ลิงก์ที่เราแปะไว้นั้นๆนะครับนี่คือหน้าที่ของบุ๊กมาร์กนะครับเนาะอันต่อไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรแบบวิดีโอกันบ้างนะครับเนาะใครตามไม่ทันนะครับก็ค่อยๆฟังไปนะอันต่อไปคือวิดีโอนะวิดีโอมาดูกันฮะวิดีโอมาดูกันครับอันต่อไปคือวิดีโอเนี่ยก็เหมือนกันครับนะฮะเราสามารถที่จะลากวิดีโอจากในคอมลงมาได้เลยหรือเราจะไปเอาลิงก์วิดีโอมาฝังก็ได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเนาะจริงๆแล้วไอ้พวกนี้เราไม่ต้องไปกดเปิดก็ได้นะคือแค่เพียงคุณสมมติไปเอาลิงก์วิดีโอมาฝังอ่ะมันก็จะขึ้นแหละแนะนำแล้วว่าเราจะฝังแบบเป็นบุ๊กมาร์กหรือยังไงนะครับฟิวยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมตินะเอาแบบของ Solibit ก็ได้นะแบบนึงนะสมมติเราเข้าไปที่ channel ของ Solibit ใช่ป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ดูกันเอาวิดีโอมาฝังก่อนสมมติเราเอาวิดีโออันนี้มาเดี๋ยวฟิว copy link ก่อนปึ๊บโอเคครับมาแล้วฟิวมีลิงก์นึงแล้วเราอยากจะฝังเห็นป่ะแค่เราเอาลิงก์มาแปะบนบล็อกของ Notion เนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะขึ้นมาว่าขึ้นว่า dismiss ก็คืออ๋อก็แปะเป็นลิงก์เพียวๆนั่นแหละแบบนี้ไม่ใช่ไหมก็ไม่มีเกิดขึ้นก็เป็นลิงก์แต่เราสามารถกดไปต่อได้เลยหรือเราจะแปะแบบ create เป็นบุ๊กมาร์กก็ได้พอคุณกดปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเอาลิงก์ตะแยะทำเป็นบุ๊กมาร์กให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับหรือยังไงครับฝังอีกหรือจะ create เป็น embed ก็ได้ embed ก็คือการฝังลิงก์ลงไปบนบล็อกเลยแบบนี้เห็นปะจะเป็นแบบเห็นภาพแบบนี้เลยนะครับก็ทำได้หลายอย่างนี้ลองไปเล่นกันดูเนาะอันนี้คือแค่เอาลิงก์มาฝังเนี่ยก็ขึ้นแหละนะครับมันจะขึ้นมาให้เลือกเลยนะครับในมือถือก็เหมือนกันนะนะครับแต่ในมือถือจะดูยากนิดนึงนะครับต่อไปนะตะกี้เรื่องวิดีโอกันแล้วเนาะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวนะปุ๊บเกิดเกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงนะไปกันต่อปึ๊บต่อไปนะเป็นเรื่องของออดิโอเหมือนกันครับออดิโอเนี่ยเราก็สามารถฝังมาจากไฟล์เสียงต่างๆมาจากข้างนอกได้เลยหรือเราจะไปเอา copy ไฟล์เสียงแปะลิงก์มาก็ได้ถ้าเอาง่ายๆก็คือฟิวก็มีอะไรในมีไฟล์มีเดียอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเสียงคลิปหรือรูปภาพลากลงในบล็อกได้เลยนะครับลากขนาดไหนก็คือลากแบบลากเลยอะลากจากในคอมลงมาได้เลยครับอันนี้ดีมากๆนะแล้วมันจะอัพขึ้นคลาวด์ของ Amazon ให้นะครับเนาะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยนะครับต่อไปครับโค้ดกันบ้างอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คือส่วนตัวฟิวไม่ได้ใช้แต่ว่าใครที่เป็นสายแบบต้องเขียนโค้ดเขียนพวก Java เขียนโค้ด HTML เขียนอะไรเงี้ยก็สามารถมาเปิดเป็นพื้นที่เขียนโค้ดได้แล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาช่วยกันเขียนอะไรเงี้ยได้นะครับยกตัวอย่างที่คือปกติจะชอบใช้HTML นะครับถามว่าโค้ดนี้ฟิวเอาไปทำอะไรเนาะปกติแล้วเวลาเราเขียนคอนเทนต์นะครับคือด้วยตัว Notion เองอ่ะการทำงานเขาทำงานแบบเป็นบล็อกเพราะฉะนั้นสมมติฟิวมีข้อมูลสมมตินะเดี๋ยวไปก๊อปขออนุญาตไปก๊อปข้อมูลมานิดนึงไปก๊อปข้อมูลในอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวนะสมมติไปก๊อปข้อมูลในเว็บไซต์มาอันนึงแล้วกันสมมตินะสมมตินะฟิวมีข้อมูลแบบนี้แปะอย่างนี้นะฮะตัวนี้เป็นข้อมูลที่เราเขียนข้อมูลใช่ป่ะแล้วเราก็มีการ enter การ enter มันเป็นการขึ้นบล็อกใหม่ใช่ไหมฮะ enter แบบเนี้ยข้อดีของบล็อกอย่างที่เคยบอกไปแล้วมันย้ายไปย้ายมาได้เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่เปลี่ยนเป็นตัวเล็กเปลี่ยนเป็นเช็คลิสต์อะไรได้หมดเลยนี่คือข้อดีของบล็อกแต่ข้อเสียคือสำหรับใครที่ทำคอนเทนต์นะครับเวลาเราเขียนแคปชั่นบนบล็อกเนี่ยสมมติเรามีอย่างเงี้ยแล้วเราจะ copy เนี่ยเพื่อเอาไปใช้กับ กับการลงในโซเชียลครับเวลาหรือการเอาไปส่งต่อเนี่ยเพื่อเป็นแค่เทคอย่างเดียวเนี่ยเวลาก๊อปไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือเนื่องจากว่าตัว Notion เขาจำแบบเป็นบล็อกไปเพราะฉะนั้นเราก๊อปไปเนี่ยมันจะติดความเป็นบล็อกไปด้วยมันอาจจะมีเครื่องหมายอักขระดอกจันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามที่เราใช้มันเนาะถ้าเป็นเทคปกติก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เวลาเราก๊อปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเยอะนะครับมันจะไปบรรทัดเว้นบรรทัดอะไรไม่ค่อยสวยงามวิธีการแก้ไขก็คือฟิลก็จะอะไรก็ตามที่เป็นพวกกลุ่มแคปชั่นเนี่ยเราก็จะเปิดเป็นพื้นที่โค้ดแบบนี้คือฟังก์ชันที่เรียกว่าโค้ดเนาะเราก็เลือกแบบ HTML แล้วก็แปะตัวแคปชั่นลงไปแบบนี้เห็นไหมอันนี้ขนาดฟิลไปก๊อปมาจากตะเกียบมันจะเป็นการเว้นบรรทัดแบบนี้เห็นไหมมันก็จะดูแบบบางทีเราเตรียมแคปชั่นเอาไว้แล้วแคปชั่นอาจจะเพี้ยนได้นะครับเนาะอ่ะไว้จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาใครที่เป็นสายครีเอเตอร์แล้วอยากจะทำแคปชั่นเก็บไว้เพื่อก๊อปไปแปะเวลาเราจะลงโพสเวลาจะเอาแคปชั่นไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะทำแคปชั่นล่วงหน้าไว้เนี่ยก็เขียนแคปชั่นในอันที่เป็นโค้ดแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ตัวเทคของเรามันจะไม่เพี้ยนแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถใส่อีโมจิได้เหมือนเวลาเราพิมพ์บนอะไรเดียวเหมือนคล้ายๆเหมือนเวลาเราพิมพ์บนโซเชียลมีเดียทั่วไปเลยนะครับเนี่ยก็ใส่เป็นอะไรแอดลงแอดไลน์อะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วเวลาถึงเวลาเราก็มาก๊อปเปิดในโทรศัพท์ก็ได้หมดนะครับแล้วเราก็สามารถกดให้มันแรปโค้ดก็คือกรณีที่เราอยากให้มันแบบไม่ได้กว้างเกินเนาะบางทีสิ่งที่เราพิมพ์มันไม่ถูกตัดตกใช่ป่ะให้เรามาเปิดออปชันตัวนี้ว่า wrap code ด้วยนะครับมันก็จะตัดตกตัวนี้ให้นะครับเนาะอันนี้คือสอนแบบละเอียดมากเลยนะนะเออนะฮะใส่แคปชั่นก็ได้นะสำหรับตัวโค้ดนะฮะสมมติที่เขียนว่าอันนี้เขียนว่า content สมมุตินะ content podcast สมมุตินะยกตัวอย่างปึ๊บอันนี้ลบไปเห็นมั้ยฮะมันก็จะเป็นแบบมีพื้นที่ space ให้เราเห็นชัดเจนว่าอ๋อตรงนี้นะคือคอนเทนต์พอดแคสต์อย่างเงี้ยครับเราก็มาใส่กี่บรรทัดกี่ความยาวเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับมันไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเห็นไหมถึงเวลาเราก็มาก๊อปเลยเอาจริงปกติเนี่ยคือเดฟเขาจะเอาไว้ใช้กันเพราะว่ามันเหมาะสำหรับแบบคนที่เขียนโค้ดทิ้งไว้ใช่ป่ะแต่กรณีอย่างที่มาเจอกับตัวเองก็คือบางทีเราเขียนแคปชั่นแล้วมีปัญหาก็เอาแคปชั่นมาใส่ในเนี่ยก๊อปปี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับต่อไปมาดูกันต่อไปครับตะกี้แหละฝากภาพฝากไฟล์ฝากโค้ดไปแล้วใช่ไหมมีอะไรอีกครับมาดูกันเลยนะครับตะกี้ต่อไปก็จะเป็นฝากไฟล์กันบ้างฝากไฟล์ก็เหมือนเดิมมีไฟล์ PDF ไฟล์อะไรก็แล้วแต่ใส่ไปได้เลยครับ maximum ไฟล์เนี่ยเขาให้ไม่เกิน5เมกนะครับแปลว่าเราสามารถที่จะฝังรูปอะไรก็ขนาดที่มันไม่เกิน5เมกยัดไปได้เลยครับในการใช้งาน Notion นะครับเนี่ยก็เอ็มฝากไฟล์แบบเป็นลิงก์ก็ได้หรือบางทีเรามีไฟล์ใน Google ใช่ป่ะเราเอาลิงก์ Google Drive มาแปะมันก็จะขึ้นเป็นแบบ Google Drive ให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวฟิวยกตัวอย่างแปะให้ดูนะครับสมมุติถ้าเราเข้าใน Google Drive ใช่ป่ะเดี๋ยวฟิวเอาลิงก์ใน Google Drive มาอันนึงนะครับมาแปะให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้เอาแบบไหนดีเอาลิงก์อะไรดีป่ะเดี๋ยว สมมุติแบบนี้ปึ๊บวิว copy link มาอันนึงนะครับเป็นไฟล์การที่ไปเรียนมันเนี่ยแหละลดแปะลงไปเห็นไหมถ้าเราแปะลิงก์ Google Drive ลงไปเขาจะถามเลยว่าเอ้ยเราต้องการแบบโชว์ preview ไหมหรือจะเป็นแบบเมนชั่นก็คือแบบก็จะเป็นแค่เหมือนแบบชื่อไฟล์แล้วก็มีไอคอนแบบนี้น่ารักสวยๆหรือจะแปะเป็นลิงก์แบบยาวๆเลยก็ได้เลือกได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะแปะลงไปได้หมดนะฮะสมมติเราแปะลงไปเห็นไหมก็สามารถคอนเน็กกับ Google Drive ก็ได้นะให้ Notion ของเราเนี่ยคอนเน็กกับ Google Drive เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลอื่นๆได้นะครับมันก็จะมีความน่ารักแบบนี้นะครับเพียงแต่ชื่ออาจจะแปลกๆเพี้ยนๆหน่อยนะครับเนาะหรือเราจะฝังมาเป็น preview ธรรมดาก็จะขึ้นเป็น preview แบบนี้เราก็จะรู้แล้วอ๋อตรงนี้คือกดไปเนี่ยจะไป Google Drive ใช่ไหมนะครับอะไรแบบเนี้ยนะโดยประมาณนะครับโอเคต่อไปมาดูกันนะครับไปแล้วเรื่องไฟล์เรื่องภาพไปหมดแล้วนะครับนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ database กันแล้วนะครับของ database เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ย database เนี่ยอันนี้อธิบายก่อนไป EP 4เนาะจริงๆ database เนี่ยอยากจะทำเป็น EP 4ก็คือเป็น notion 04แยกไปนะครับเพราะว่า database เนี่ยมันเวลาอธิบายเนี่ยมันจะต้องอธิบายทีเดียวแล้วก็อธิบายแบบให้เห็นภาพนิดนึงเพราะบางคนจะงงในการสร้าง database ใน notion แต่ถ้าใครที่ใช้งานจนเสียแล้วอ่ะคือเราใช้บ่อยๆอ่ะมันจะสนุกมากเราสามารถเล่นแร่แปรธาตุกับข้อมูลเราได้ดีมากๆแล้วก็น้ำอะไรนะน้ำท่วมไฟไหม้ข้อมูลเราก็ไม่หายใช่ป่ะเออมาทบทวนกันหน่อยสำหรับ EP นี้ครับเมื่อกี้เราอธิบายเรื่องของการฝังภาพเนาะนะครับ Notion เนี่ยนอกจากเราจดข้อมูลนะครับทำเช็คลิสต์ทำอะไรแล้วเนี่ยมันสามารถฝังภาพนะครับฝังภาพต่างๆไปเอาลิงก์ภาพจากเว็บอื่นมาฝังก็ได้แฉลงภาพได้เหมือนกันนะหรือเราจะฝังเว็บไซต์ลงไปเลยก็ได้บนบล็อกของเรานะฝังวิดีโอก็ได้นะครับไปเอาวิดีโอชาวบ้านมาเก็บไว้บางทีเราไปเรียนเราไปอาจจะไปฟังพอดแคสต์เราไปฟังคลิปนู่นคลิปนี้เราเฮ้ยเราฟังขนาดนั่งรถแล้วกลัวลืมเราก็เปิดหน้ากระดาษเปล่าของ Notion มาแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราได้รับรู้ตะกี้มาฝังมาเขียนไว้ถึงเวลาเราจะกลับมาทบทวนเนื้อหาเราสามารถทำได้นะครับหรือเราจะฝังตัวออดิโอลงไปก็ได้ใครมีคลิปเสียงใครทำเพลงนะฮะกลัวเพลงหายฝังเก็บไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพไฟล์อันนี้เท่าที่ลองใช้มาเรื่องคุณภาพไฟล์ที่เราฝังเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเวอร์ชันออริจินอลเลยคือฝังภาพชัดโหลดมาก็ชัดเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เจอปัญหานะแต่ถ้าใครเจอก็มาพิมพ์บอกหน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวยังไม่เจอปัญหามันไม่เหมือนไลน์นะใครเอาไฟล์ไปเก็บในไลน์เนี่ยเราเอาไฟล์โยนไปในไลน์อ่ะไฟล์วิดีโอสมมุติ Full HD เลยไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยมันจะถูกลด resolution ลงนะครับแต่ถ้าเราฝังใน Notion แบบเนี้ยนะครับมันจะไม่ถูกลด resolution นะฝัง10เมกโหลดมาก็10เมกเหมือนเดิมนะครับนะรวมถึงอ่ะฝังโค้ดก็ได้นะครับเนี่ยไอตัวโค้ดนี่สำหรับใครเขียนใครเป็นสายเดฟเขียนโค้ดใช่ป่ะหรือใครที่เป็นสายครีเอเตอร์เราต้องการทำแคปชั่นเก็บไว้การใช้ไอตัวโค้ดเนี่ยแล้วเอาแคปชั่นแปะเอาไว้นู่นนี่นั่นก็ช่วยให้เรา copy ไปใช้ได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายก็คือการฝังไฟล์ก็คือไฟล์ PDF Excel อะไรเงี้ย everything ในชีวิตเท่าที่จะนึกได้อะยัดได้หมดแหละนะครับเขาก็ไปจัดเก็บบนคลาวด์ให้และความที่มันเจ๋งก็คือถึงวันนึงเราเก็บข้อมูลไว้เยอะๆใช่ปะแล้วเราลืมเราก็มาค้นหาใน Notion ของเราได้ก็พิมพ์ชื่อไฟล์ไปคือแต่ว่าเราฝังไฟล์เราก็ควรจะตั้งชื่อนิดนึงเนาะมันจะได้หาง่ายใช่ป่ะนะเราก็มากดค้นหาได้เลยครับกดเสิร์ชแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ได้เลยอะไรพวกเนี้ยเห็นมั้ยมันก็จะขึ้นไฟล์ที่เราฝังเอาไว้อะไรก็แล้วแต่ข้อมูลที่เราฝังเอาไว้นี่ก็คือความที่เหตุผลว่าทําไมNotion ถึงน่าใช้ในปีนี้และหลังจากนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่3ครับแล้วดิ EP ที่4เราก็จะมาฟังกันว่าแล้วเวลาเราสร้าง database นะครับdatabase เนี่ยเขาบอกว่า Notion เนี่ยมันมี database นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับแบบ table view database แบบเป็นแผง database แบบเป็น board view นะครับ board view ก็คือแบบเป็นบอร์ดต่างๆแปะบอร์ดแบ่งคอลัมน์อะไรเงี้ยนะหรือ gallery ดูเป็นแบบ gallery view ก็ได้หรือทำเป็น list view หรือ calendar แบบเป็นปฏิทินก็ได้และดูแบบเป็น timeline ก็ได้นะครับเนี่ยมันมีเยอะมากในการดู database แต่ทิ้งท้ายครับ database พวกนี้สมมุติเรามี database อันเดียวนะเราสามารถดูวิวได้หลายๆวิวมากเราสามารถเอาข้อมูลเรามาดูได้แบบหลายๆมิติในการดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใน Notion EP ที่4นะครับเนาะอ่ะก็สุดท้ายนี้นะครับฝากไว้นะครับสำหรับใครที่นะครับสนใจเรื่องนี้ก็ติดตามนะครับฝากติดตามพวกเรานะ Solivit ผ่านช่องทางได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Google Podcast YouTube Facebook IG นะครับและทุกๆช่องทางที่ทุกคนฟังพอดแคสต์นะครับและสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครก่อนจากกันไปเนาะก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าหลังจากฟัง EP นี้แล้วนะครับอะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ที่คุณยังไม่เคยรู้นะพิมพ์มาให้ชื่นใจหน่อยละกันนะครับเนาะแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ที่4นะครับสำหรับ Notion The Series นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ